Han begynte med å si, Tor Magne, dette med påska. Det jo i grunn det som budskapet hele året. Det det som frelser et menneske, det det å få se det som skjedde i påska. Få se hva som hendte med Jesus, det det som løsende for et menneske. Det det som redder oss, det det som berger oss, og så det ikke noe mer. Der setter Guds ord punktum. Vi drar gjerne inn så mye mer, hvordan vi lever og ikke lever, og hvordan vi og ikke og hva som skjer med oss, og så videre, uendelig. Frelsen i Jesus Kristus alene, uten noe fra eller til. Det viktig å være klar over. Ellers vi tapt. Da gjør vi det hele til en religion iblant religioner, og det det slett ikke altså. Og Gud gjør ingen religiøs, som en har sagt. Og hva han har sagt ellers, det vet jeg ikke, men det i hvert fall jeg sa. Gud gjør ingen religiøs. Og så vi flinke da til å lage så mye forskjellig ut av det, i stedet for bare å få lov til å høre dette salige ordet ifra himmelen, om hva Gud har gjort i Kristus. Og det har han gjort for meg, og for deg. For her ingen unntatt. Det blitt sånn at jeg stanset for det som teksten for denne søndagen, og den har en overskrift også som heter «Kun en liten stund». Og det står i Johannes 16, og jeg leser ifra det 16. verset i Jesu navn. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da sa noen av hans disipler til hverandre, «Hva mener han med dette som han sier til oss? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til Faderen.» De sa derfor, «Hva betyr dette som han sier en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om.» Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? Sannelig, sannelig, sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun sorg fordi hennes time kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske født i verden. Slik har også deres sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Og på den dag skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Velsigne det for oss så vi kan høre det, forstå det med hjertet og vende oss til deg alene. Amen. Jesus, han forutsier, altså han profeterer, han taler om ting som enda ikke har skjedd. Det gjør han gang på gang i evangeliene. Han kjenner altså det som kommer, det som enda ikke har skjedd, og ved det så viser han altså oss hvem han er. Han altså den som kjenner både fortid, nåtid og framtid. Når Peter skriver til menigheten om profeten i den gamle pakt, når de talte altså om den tid som en gang skulle komme, da skriver han at det var Kristi ånd som var i dem og talte. Det var altså hans ånd. Profetene hadde jo ikke sitt budskap ut fra sitt eget hjerte, det vil si de sanne profeter altså, Guds profeter, men som i vår tid så var det også mange falske profeter, eller falske forkynnere, mennesker som altså ikke var drevet av og derfor heller ikke talte ut fra det lys som Kristi ånd ga dem, men bar altså fram sine egne tanker og visjoner og så videre. Og dette ser vi uendelig mye av i dag, og det må vi bare si. Nå sto altså denne Kristi ånd legemlig framfor dem som menneske Jesus fra Nazaret. Nå var han altså blitt et menneske. Nå sto han der midt iblant dem. Når apostlene skal beskrive dette her, så sier de blant annet som Johannes I brevet sitt, det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved om livets ord. Denne personen de hadde å gjøre med, tømmermannen Josefs sønn som han kaltes, han var altså livets ord. Han var altså Guds ord. Han var selve ordet, han var Gud selv. Og så står det videre, og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Livet ble åpenbart dem. Det evige og dette livet, det var altså Jesus. Og så kommer dette som vi også leste I vår tekst. Dette skriver til dere for at deres glede kan være fullkommen. Tenk fullkommen. Det vil jo si at ikke noe mangler, altså skulle mangle bare så mye som en flis, så var det jo ikke fullkomment. Det fullkomne, det jo sånn begrep som vi bare har en forestilling om, men vi vet egentlig ikke hva, om noe som fullkomment. Men denne glede Jesus taler om, den skal altså være fullkommen. Det skal ikke mangle noe I den altså. Den kristnes glede altså fullkommen, for den kristnes glede Herren. Herren og hans stedfortredende verk, altså det fullkomne. Det vår glede. Det mangler ikke noe I den, vet du. Herren fullkommen. Din vanlige tanke vel den at hvordan kan min glede være fullkommen? Det jo så mye mangler ved meg, ikke sant? Jeg snubler jo gang på gang. Jeg faller så ofte. Det så ureint her inne. Det så mye som bobler opp av denne kilden her inne som gjør at jeg kan jo umulig ha denne gleden altså. Som om det skulle være din kristendomsutøvelse du skulle ha din glede I. Det nok av dem som har det altså. I alle fall prøver å få det. Hvorvidt det lykkes for meg å være en kristen. Hvorvidt jeg kan stå I for Gud og si at du verden, du har det lykkes. Din etterfølgelse av Jesus altså, at du skulle ha noen slags glede av det. At den skulle bli fullkommen. Vi spør deg hvordan skulle det være mulig for et syndig menneske å oppnå en fullkommen glede I det. Din egen åndelighet altså. Det beste som kunne skje deg dersom du lever der, at Herren virkelig fikk vise hva som bor I ditt hjerte. Så du kunne begynne å rope om denne nåde og dette blod som vi allerede har hørt om som renser ifra all synd. For det den eneste redning. Ikke din åndelighet, ikke din kristendomsutøvelse, ikke din etterfølgelse av Jesus. Men det Jesus allerede har gjort. 2000 år tilbake I historien. Det din redning. Det det du skal få glede deg I, og det det som virker alt I en trone. Det altså det materialet, kan du si, som den hellige ånd bruker. Og da blir det en sann etterfølgelse av Jesus, og ikke en farisesk. Men altså, der lever så mange, og derfor blir det hverken glede eller fred, så lenge et menneske lever der. Og de stakkerne som finner både glede og fred I dette, de finner det bare altså fordi de åndelig stokkblinde. Det må de jo være, altså når de tenker at de skal kunne stå for den tre ganger hellige Gud ved noe I seg selv. Ville du våge det I formiddag å gå inn for han nå, slik som du At du angrer synda? At du har så dyp synserkjennelse, eller på en annen side så hengiven, begeistret for Jesus, kaller de det I dag. Det heter gjerne det. denne begeistringen bevarer ikke veldig lenge hvis livet begynner å gå imot ofte. Det liksom så lenge du kan fly der på disse her skumtoppene, så det greit. Men når du må ned I dalen, da blir det gjerne en annen låt. Jesus han sier oss her I teksten, og da taler jeg til dem som må si meg til frelse, intet vet uten deg, Guds lam, hva som vår glede. Da sier Jesus noe I utgangspunktet underlig her. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Deres sorg, altså det som på det daværende tidspunkt var deres sorg, at Jesus skulle bli tatt fra dem. Og det altså på denne forferdelige måten som det skjedde, nettopp det skulle bli deres glede. Deres evige og fullkomne glede. Det var ikke enkelt å se for dem da, kan du skjønne. Ikke dette som din fullkomne glede? At Jesus betalte din skyhøye gjeld med sitt eget blod. Det ikke nettopp det som gleden I ditt kristenliv? Det ikke nettopp det du priser Gud for? Jo, det vel det at Jesus betalte for deg, eller så har du en annen glede enn den som Gud gir synderen. Når vi taler om glede I denne sammenheng, så tenker vi ikke I første rekke følelsen av det, vet du, men grunnen til gleden. Altså det som I seg selv denne gleden. Jeg kan takke Gud for denne evige glede, også når jeg som lengst nede, altså. For den I Kristus. Han som lever hver ny dag, og evig som min frelser, som mitt liv, som mitt alt innfor Gud. Altså det ikke noe av dette her som hører det gamle mennesket I deg til, det som du kanskje så ofte sørger over og synes så ille. Det ikke noe av dette som står for Gud I denne stund. Det eneste som står der I ditt sted Jesus Kristus og han korsfestet. Altså det slaktede Guds lam, han som betalte prisen fullt ut. For at ikke dette her skal få føre deg I en evig fortapelse, altså. Så kjøpte han deg fri fra det alt sammen. Du fri ved det han har gjort. Fullkomment fri. For sannheten frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier Jesus. Så må du spørre deg selv om du det da, eller om du går der og regner halvt med Jesus, halvt med deg. Nei. 99% med Jesus, men litt med deg også, ikke sant? Langt derifra. Det Jesus alene som gjelder for Gud I ditt sted. Har du noe mer å regne med, så vil jeg gjerne snakke med deg etter møtet, rett og slett. Og høre hva det for noe, for det vil være veldig interessant. Hva du kan stå for Gud ved, I tillegg altså til det som Jesus allerede har lagt deg på himmelens alter. Hva skulle det være? Du ser I denne teksten disiplenes forvirring og for Jesu tale, de forsto det rett og slett ikke. De hadde enda ingen innsikt I det som lå foran Jesu Kristi kors og død. Og det må vi dessverre sies at det mange som fyller både kirke og bedhus oss I dag, som står like forvirret og for Guds budskap til oss mennesker som det disiplene gjorde der denne dagen. De kan tale mye om Jesus. De kan tale om hvor god han de bønnesvar han har gitt dem, de gode andagsstunder, de åndelige opplevelser, religiøse følelser, de vitne gjerne om hans allmakt og så videre, men står fremmede overfor dette med korset altså. Forsoningen, frelsen fra Guds vrede over synd, når det kommer til noe mer enn bare noen læresetninger. Det som der, men ikke har noen reell verdi for dem altså. Disse menneskene mer fortapt, om vi kan bruke et sånt uttrykk om det, enn hedningene. Jesus han sier det jo til noen I sin samtid, at toller og sjøger går før inn I himmelen enn dere. De går før inn I Guds rike, og da talte han også til de åndelige veiledere I landet. Jeg har ofte tenkt på denne historien, den såkalte synderinna som kom inn I fariseren Simons hus, og så gråt hun ved Jesu føtter, ikke sant? Tørka føttene hans med håret sitt, og så sier jo Jesus det at hennes synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Så kommer hun altså inn dit, og altså en synderinne, altså det vil si sjøge hore, Og det klart de sitter og ser ned på henne. Jeg skulle undre meg på om det kom en sånn inn og satt seg blant oss I dag, om du hadde satt deg ned på samme sted som henne. Hva med det? Hva slags tanker hadde du gjort deg? Og så må man si utover en kristen forsamling at nei, du har kanskje aldri levd som henne og gjort disse synder. Men har du elsket Jesus som henne? Når du blir skyldig da? Vi så altså inn I hva Jesus skulle gjøre for henne. Han var kommet for å sone for hennes synder. Det var det som skapte dette I hennes hjerte. Hun var ikke veldig kristelig den dama, men hun gikk bort I fred med sine synder forlatt. Han talte til dem, så forkynte Messias for folket altså. Jesus han talte disse ordene, de som trodde på den Guds godhet, som kommer til uttrykk hos Jesaja, for eksempel I Jesaja 53. Det var dette fariserne trodde på, den gode Gud. Han som kommer for å sette undertrykt I frihet, åpne blindes øyne og døves ører og så videre. Men de hadde ikke selv behov av en slik frelser og forsoner, forstår du? Som det toller og sjøger I behov av, dermed så trådte de så feil. De trådte så feil at de tross all sin religiøse glede I Guds ord, I virkeligheten sto framfor en stengt himmeldør. Det vil si, de var fortapte altså, midt I all sin åndelighet og Guds styrkelse, forstår du? Det akkurat det samme som skjer når Jesus taler I synagoga I Nazaret. Så taler han om disse herre som skal sette oss I frihet, og de undertrykt, og de blinde, og så videre. Og folk synes det så fint. Ja. Jeg kunne stått her og talt om disse her som blir frelst på evangeliesenteren og så videre, disse prostituerte og narkomane og alkoholikere, og så blir de oppreist, og så blir de nye. Og det så fint, ikke sant? Og det syns de synagoga I Nazaret den gangen, at dette var så flott, at han skulle komme for å reise opp disse elendige. Men så begynner Jesus å tale om at det jo dere som sitter her nå jeg taler om. Hvordan gikk det da? Da ville de styrte han ut for fjellet. Utenfor byen. Det du som synderen for Gud. Det du som ikke kan stå for Gud ved noe av ditt eget. Det du som aldri kan oppnå noen åndelighet som kan imponere den tre ganger hellige Gud. Skjønner du? Du kan legge geipen din ned på brystet, og så kan du gå så sørgen omkring, Eller så kan du være så hengiven, og du kan løfte hender, og så videre, og så videre. Du kommer ikke til himmelen på det, vet du. Og han lar seg ikke imponere av det heller. Nei. Det en ting han ville se, som vi hørte det begynne med. Jeg ville se blodet. Så går jeg forbi. Men da går han virkelig forbi, jo. Han går forbi deg, med sin dom, over alt som I deg. Vi mennesker jo så forskjellige, vet du. Det fortelles om Lars Grefsrud, han som startet Santalmisjonen I sin tid. Han ble jo frelst inn på Botsvengsel I Oslo. Og så ble han misjonær nede I India der, Santalistan, og så hadde han en medarbeider med seg der, og så sier han om denne medarbeideren, jeg vet han har et kjød, sa han, jeg vet ikke hvor han har den. Altså han var en så from og fin type, altså, at det var liksom ikke noe gærlig venn. Jeg tenker nok han karen hadde så nok noe mer selv her inne, Men Lars Grefsrud så det I alle fall ikke. Og så har vi da mennesker med alle slags sånne merkelige laster og lyster, og så, ikke sant? Som de drives av, som de kjemper med, som de stadig ligger under for. Altså det jo en skala fra bånd til topp her. Men det bare en vei inn I himmelen for dem alle sammen. Og det Jesu Kristi Guds sønns blod som renser fra all synd. Det ingen forskjell for Gud. Så uansett hvordan du har det her I formiddag, kjære venn, det åpnet en vei for deg inn I himmelen. Og det dette blodet, lammets blod. Og det også den eneste vei. Det så snart å se noen på TV og sånt, som har gjort noen fryktelige ting, og, sånt, og så tenker du at å, det sånn ikke jeg. Hva som skjer? Jo, du hever deg opp. Du som ville gå fortapt om ikke Jesus hadde sonet for deg. Ondskapen bor i oss alle, var derfor han måtte gjøre det på denne måten. Jeg vil spørre deg, du som her nå, hva ditt fremste begjær i møte med Jesus? Altså, i det du står framfor ham nå, hva det du først av alt begjærer ham? Eller det syndenes forlatelse? Jeg må være så frimodig å si det for min egen del også, det er det det er. Det er syndens forlatelse. Å få bekreftet det at han tross alt vil ha med meg å gjøre oss, sånn som jeg er. For det et under over alle under. Holdt det gående nå i over 30 år. Og jeg så enig i det han sier til sitt folk i sin tid. Altså, du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger. Det det jeg har gjort. Men jeg, sier han, for min skyld, så sletter jeg dem ut som en tåke, som en sky. Det Guds godhet, hans nåde i Kristus, som din redning. Det vel det som ditt begjær også, ikke sant? Syndenes forlatelse. For der syndenes forlatelse er, sier Luther, der liv og salighet. Der liv og salighet. Eller hør du med blant den flokken som spotter dette og sier at syndene jo ferdig med de, vet du, de jo sona, så de ikke noe farlig med. Ja, det de sier faktisk sant, men den ånd de taler om dette altså ikke av Gud. Jeg spurte en gang i sliken, det mange år siden nå, dersom det sant at vi bare kan glemme det faktiske forholdet at vi har synd, hvorfor lærte Jesus oss da å be hver eneste dag, og kanskje flere ganger om dagen også, forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere? Altså, lærte Jesus oss faktisk å hykle, altså? Hvis jeg ferdig med synd, hvorfor skal jeg da be en sånn bønn? Nei, du, Jesus visste at vi var i behov av å be en slik bønn. Fordi vi alltid ville kjenne på dette så lenge vi vandret i denne verden, at jeg har skyld overfor Gud. Jeg en synder. Så vil han altså minne oss også gjennom det at vi har en vei å gå. Det en som forlater synd. Men dersom ikke evangeliet skal flytte fra hjertet opp til hodet, som Rosenius sa, altså, så må vi få leve i sannheten. Ellers så blir dette her med evangeliet og alt sammen, det blir bare en sånn læresetning som vi har, som riktig nok. Det har ikke noe med meg å gjøre. Jeg har den bare oppi her. Det stemmer så greit. 2 + 2 = 4. Men har jeg behov for det? Og der sannheten altså, der en ydmyk og takknemlig ånd, og ikke en frekk og modig. Denne sorg, altså denne store sorg Jesus taler om her, altså dette Jesus ble utsatt for, fordi han tok min plass etter Faderens vilje, det nå min fullkomne glede. Å se inn i dette her altså, det gir en ydmyk ånd, men en ånd som i fortrolig samfunn med Herren selv. Frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød. Det det som så salig. Jeg ble minnet om det senest i dag igjen, akkurat det der altså. Dette at du får være fri. Du behøver ikke skjule noe for Gud. Du behøver ikke omstille deg, forstille deg, liksom skal være noe spesielt for Gud. Du skal få lov til å være akkurat sånn som du for han vet så inderlig vel at det nettopp sånn du Det var en predikant som heter Johannes Dåsvann, jeg lurer ikke han reiste på disse kantene her i sin tid. En vekkelse forkynner i gamle Kina-misjon, rosiniansk sådan. Forkynte dette budskapet, kom som du til din frelser, vet du. Og det likte disse gamle haugianerne veldig dårlig. Jeg skulle gjennom en hel masse punkter for å komme fram. Og ved 9 punkter etter hvert, så har det gjørelsens orden. Og da kunne du regne deg som en kristen. Rosenius skriver noe om det, og så sier han, men hva var det da de viste tilbake til? Jo, det var en sann og rett omvendelse. Men den som virkelig har hatt en sann og rett omvendelse, hva viser han til? Han viser til Jesus alene. Det skal du være klar over. Så kom det en dame til han Johannes en dag, og så spør hun, er det sant, Johannes, at jeg kan komme som jeg er? Vet du, det var så mange som sa imot det. Så svarer han ganske enkelt, hvordan vil du ellers komme? Komme som noe du ikke er? Herren kjenner deg, han vet om alt. Han kjenner alle ting. Han kjenner dine holdninger til andre mennesker. Og kjenner dine mange tanker om ting. Og alt er nakent og bart for han vi skal stå til regnskap for. Ingenting er skjult. Så du kan komme som du er. Si det som det er. Og det er godt. Det er frihet, det skjønner du. Men å gå der og skal være religiøs, det er tungt. Det lykkes jo aldri, i hvert fall ikke hvis Guds sanne lys forsvinner innover deg, så lykkes det aldri. Da kan du få noen sånne gode stunder innimellom, men de svinner veldig fort igjen, ikke sant? Særlig hvis det går gærlig for deg. Nei, Herren har gitt oss en bedre grunn å stå på enn det som vi får til, eller det han får ut av oss. Vi skjønner ikke hva han taler om, sa disiplene her. Det gjelder vel ikke deg som er her nå i dag, er det det? Du har vel funnet denne fullkomne gleden. Du har vel funnet den Jesus som Faderen sendte til jord, altså det Guds lam som bærer verdens synd. Eller rettere, han har vel funnet deg på dine mange avveier. Vi springer jo snart til høyre, og snart til venstre, og snart hit, og snart dit. Og så regner vi med det, og så regner vi med det, og så er vi opptatt med så mange ting. Avveier alt sammen. Hva er det som står? Vi for alle vil, hver til sin vei. Og så står Jesus der plutselig midt iblant oss, og så sier han, jeg er veien. Altså den ene veien. Han har vel fått vist deg dette, at det som var årsak til sorg hos disiplene her, det er grunnen til glede. Han har sonet dine synder. Legg merke til hva Hebrebrevets forfatter skriver om det. En gang for alle. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Det er gjort en gang for alle. Han har sonet mine synder en gang for alle. Det er ikke noe som skal skje igjen og igjen. Men vi vil gjerne komme til Herren med betalinger. Vi vil det, for da får vi liksom litt del i det selv. Og Herre, du ser hvor jeg angrer, ikke sant? Du ser hvor han dekket jeg er nå, og så videre. Det er ikke det som skal frelse meg. Men at det er noe hos Gud, noe han har tatt imot av sin sønn Jesus Kristus, som skjuler alt dette her. Det er redningen. Det skjer så mye rart inni meg. Kryssende følelser, alle slag og så videre. Det er ikke det han ser etter. Men om du kommer til Jesus, regner med han. Alene. Er ikke det grunn til glede? Og jo, fullkommen glede og evig. For hva sier han oss her til slutt? Deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Det er mange som prøver. Den er med andre ord vår til evig tid, altså, denne gleden. Ingen tar den fra oss. Heller ikke Gud, altså, han som ga oss den, da han ga sin sønn for oss alle. Han tar ikke den gleden fra oss igjen. Han har gitt oss den, en gang for alle, i Kristus. Jeg tar med en sånn liten historie til slutt. Det var Rosenius som forteller den. Det var en ung gutt som ble frelst i en vekkelse. Kom med og ble så glad. Og vitne om Jesus, vet du. Hadde alt i ham. Så reiste han hjemmefra. Han skulle på en skole eller et arbeid eller sånt da. Og så møtte han en annen gjeng der på bedehuset. Så sa de at, ja, men det der er jo ikke nok, du må jo også tenke på livet ditt, og så videre, og så videre. Men han kom til hjem til far sin etter en tid, så skjønte jo faren at det hadde skjedd noe med han. Spør han, hva er det for noe? Jo, så fortalte han hvordan det her var da, for da var han ganske nedblåst, og så videre. Gleden var borte. Hold deg til Jesus, du, sa far hans. Så skal han nok finne råd med syndene. Deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Jesus er sannheten, han forutsier, det vil si profeterer, Han også profeten med stor P. Han også den profetiske ånd som var I alle profeter. Alle sanne profeter. Han forutsier sitt liv, han forutsier sin død, han forutsier sin oppstandelse, han forutsier sin himmelfart, sin fremtreden for himmelens trone, han forutsier sin gjenkomst, og han forutsier sin evig glede I himmelen sammen med dem som han vant ved sitt eget blod, for han Herren selv. Du kan være viss på, kjære venn, det støkke vei du måtte ha igjen her på jord, at det holder det som Jesus gjorde. Det holder for deg. Du behøver ikke noe mer. Ikke la noen få rota deg inn I en slags åndelighet som du tror liksom at du må ha. Nei, da han rik nok for verden som påkaller ham. Om du altså var det mest åndelige fattige menneske på jord, om du lå der av sin haug av synder, så sier jo Guds ord at han rik nok for deg. Altså, hans nåde nok, måtte han til og med vittne for Paulus, denne store apostelen, som ropte til Gud om å bli kvitt denne tornen I kjødet som da anfekta han. Det kan vel ikke være noen kristen og jeg sånn som jeg og kjenner det. Så får han dette salige svaret. Min nåde deg nok. Vi kan si det på en annen måte. Det Jesus har gjort for deg, Paulus, eller du som sitter her nå, det nok. Det nok for Gud. Han vant dem ved sitt eget blod, står det. Og alt dette, det var vedtatt I Guds evige råd, der han selv var til stede, altså som den andre person I guddommen. Evangeliet, det altså en fast grunn under føttene på den mest vaklevorne. Det Guds kraft til frelse, står det. Det Guds kraft til frelse. Så vær frimodig, du som ikke vet deg noe annet. Du kan be om alt I hans navn. Du har fått hans navn I stedet for ditt eget, forstår du. Du har fått hans navn I stedet for ditt eget. Så vær klar over det. Vi skal ikke komme fram for ham med noen egen kristendom eller noe sånt. Vi skal få komme I Jesu navn. Som ikke kunne gi noe annet hos Gud. Altså, ditt navn kan ikke gi noe annet hos Gud enn en evig fordømmelse. Det står fast også I dag. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det. Jeg må nesten si det sånn av og til at enkelte steder at dere kan meg vel utenåt etter hvert. Men uansett, bare sånn lite tankeeksperiment nå, kjære venner. Hvis vi tar Jesus bort nå, hva det da som sitter igjen I salen? Ser du det? Forstår du ikke da at alt det du har for Gud, det har du I ham? Tar du han bort, så ikke noe igjen. Det bare synderen som sitter der. Fordømt, evig fortapt. Uansett hva du bar deg med, så kan du ikke forandre din situasjon. Du tapt. Men I ham du vunnet for Gud. Det like sant det nå. Nå har du fått fullkommen glede, evig liv og evig fred I ham. Det det Gud har gitt oss I ham. For så har Gud elsket, det sier ofte det, for så høyt har Gud elsket, som om noen kunne måle det. Nei, for så, altså på denne måte, slik har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den innbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Derfor kom han til verden, for at du skal ha evig liv. For at du ikke skal gå fortapt. For at du skal ha evig fred, fullkommen glede. Det Herrens ord til oss I dag. Ja, Jesus, takk for at vi har fått lov til å se det. At det som ble til så stor sorg for disse disiplene, at du måtte dø og forlate dem. Det ble deres store glede, og det vår store glede, at du var villig å dø I mitt sted, for at jeg skulle leve ved deg. Velsigne dette budskapet for oss, Jesus, for ditt dyrebare navns skyld. Vi får heller bare plukke av oss, Herre, så vi ikke har noe annet håp. Ikke har noen tro på dette gamle mennesket og hva det kan bringe. At vi må ha deg alene. Så velsigne hver enkelt for ditt navns skyld. Amen.